Байчирик медиа батл төрт. Кезең бір кабок. Жетатасын білмеген жетесіз. Жетатасын білмеген жетесіз демекші. Жетатаңды білмей тұрып халыққа сен не демексің. Менің жыларым салмақты кабо көрнекті өрнекші. Тарихымды ұмытпай егер басында болса есіз. Ассалямуалейкум бауырым жақында бері. Ат шаптырып алыстан жүлде үшін мен қайта келдім. Таныстырып қайтемін кім білмейді адай боласың десем де. Бірақ болмат себебі бұл айтыс талабы. Сондықтан тыңда құлақ сап әрбір сөзге назар аударып. Орынбаймын маскүнем де өзімен жүргенге барып. Отырған шығарсың танып қасқа мүше. Шымасымды. Бірақ менің бар қуатым екінші кезеңде тосылған. Бір жыл өтті өтпеді ендігі мақсатым мүлдем басқа. Неге айтшы мен десу шеберге жүлде үшін талас басқа. Өзенге қармақ лақтырған соң ілінгенін аларсың. Айтыста мұндай жиі жоқ шешеді тілің мен басын. 19-да болар жас біріп жолында бала емесін. Тыңдап қал осындай кезде кабок ағаңның кеңесін. Мүмкін сен менің жерлесім маңызды емес бөлінбесін. Бабаңды сен ұмытпа жететасың білмеген жетесің. Жететасың білмеген жетесіз демекші. Жетатаңды білмей тұрып халыққа сен не демексің. Менің жыларым салмақты кабок көрнекті өрнекші. Тарихымды ұмытпа егер басында болса есі. Жетатасын білмеген жетесіз демекші. Жетатаңды білмей тұрып халыққа сен не демексің. Менің жыларым салмақты кабо көрнекті өрнекші. Тарихымды ұмытпа егер басында болса есі. Аңдай бұлар тегім тұрағым бірақ Ақтөбе. 2010 жылы рэп жолына келгем. Ол кезде қызық көрінген халыққа рэп айтып жүргенім. Қазір даусыз ақиқат алға рэптің төріндемін. Толыққанды өз өзін таныстыру дегесін. Айтып жатырмын өзім жайлы ойлап қалар көп сөйлейсің. Уақытым келді бөгейтін менің де біреудің жолын. Былай түстің көргім келеді менің де жетіп соңын. Тағы не білген келеді мен жайында бармас сұрағын. Қайтылып өтен есте сақты Ақтөбе бұлар тұрағын. Батыр қосайдың ұрпағы басынан сөз астырмаған. Айтарымды бетке айтам бабамды ештеңе жасырмаған. Көрме өскен кәсіппен немесе жайық жағасын. Адай атанған бауырым несіне таңғаласың. Көрме өскен каспий жағасын. Адай атанған бауырым. Жетатасын білмеген жетесіз демекші. Жетатаңды білмей тұрып халыққа сен не демексің. Менің жыларым салмақты кабо көрнекті өрнекші. Тарихымды ұмытпа егер басында болса есі. Жетатасын білмеген жетесіз демекші. Жетатаңды білмей тұрып халыққа сен не демексің. Менің жыларым салмақты кабо көрнекті өрнекші. Тарихымды ұмытпа егер басында болса есің.